dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Predstavnici opozicije razmatraju zajednički nastup na predstojećim izborima. Odbornici u Beloj crkvi nastavili štrajk glađu. Zatvaranje granica neće rešiti izbegličku krizu, izjavio šef nemačke diplomatije. Želim da verujem u iskrenost Vučićevih poruka, kaže Bakir Izetbegović. Rektor Zagrebačkog univerziteta predlaže vraćanje ćirilice u osnovne škole. Gore o poslednji sprat čuvenog hotela Ritz u Parizu, nema povređenih. Sutra pretežno sunčano i hladno, temperatura od minus 6 do plus 3 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte, uoči današnjeg sastanka proevropskih stranaka opozicije o eventualnom zajedničkom nastupu na izborima, jednog od lidera nekadašnjih DOS-a Žarka Koraća pitamo kakve su šanse da se svi ujedine.
Oni će se ujediniti, da će to biti jedna grupacija, dve možda grupacije, to je čini mi se nije presudno. Mislim da je to i stvar procene šta žele birači tih stranaka.
Povešćemo vas i u Niš, gde bivši radnik fabrike MIN specijalna vozila Zoran Nešić štrajkuje glađu sa zahtevom da mu država isplati zaostale plate, ali i da o svom problemu razgovara s premijerom Vučićem, zahtev je preneo i gradonačelniku Niša.
Rekao je da će da pozove šefa, najotnije mislim na Vučića, rekao je da moj zahtev nije realan, jer Vučić zbog mene neće da dođe u Niš.
O ovim i o drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za 19. januar. Sastanak predstavnika opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima u Srbiji održava se u 16 sati u prostorijama Demokratske stranke u Beogradu. Na razgovore je pozvano 20 partija, dolazak su za sada potvrdile Socijaldemokratska stranka i Liberalno-demokratska partija, koje su sa Ligom Socijaldemokrata Vojvodine već dogovorili zajednički nastup na izborima. Iako kaže da ne vidi šta je agenda razgovora u Demokratskoj stranci, Boris Tadić je spreman da se sretne sa bivšim partijskim kolegama. I Čedomir Jovanović ocenjuje da je Srbiji pred nove izbore neophodno okupljenje svih demokratskih stranaka, dok Nenad Čanak ipak podvlači da DS ne može da bude gravitacioni centar okupljanja, kako se izrazio. Predsjednik nove stranke Zoran Živković pak ocenjuje da bi evropska opozicija u zbiru dobila više glasova ukoliko bi na izborima nastupala u dve kolone. Jedan od lidera nekadašnjih DOS-a, Žarko Korać, ne smatra presudnim ujedinjenje cele proevropske opozicije, ali je siguran da će veći blokovi biti formirani.
Biti u opoziciji u Srbiji u ovom trenutku faktički znači biti neprekidno kriminalizovan i zapravo nemati pristup medijima. Tim uslovima ovo što opozicija će učiniti za ove izbore je, po mom mišljenju, odbrambena jedna reakcija, znači ona se brani. I ona pokušava da opstane sama, ali po mom mišljenju za to imaju će i veliki koristi građani Srbije, jer nemoguće po definiciji politički život u kome ne postoji ozbiljna opozicija. Moje mišljenje je da će doći do ujedinjavanja većeg dela opozicije. Naravno, u Srbiji uvijek ima i mnogo stranaka koje nemaju zapravo veliku podršku građana, ali su registrovane kao političke stranke, tako da će ove stranke koje ipak postoje realno na političkoj sceni, koje imaju podršku građana, one će se ujediniti. Da li će to biti jedna grupacija, dve možda grupacije, to je čini mi se nije presudno u ovom trenutku i zapravo o tome se jedino i razgovara. Znači, moguće će biti dve grupacije, jedna oko Demokratske stranke i druga oko, da kažem, trojca, to su Čanak, Čedomir Jovanović i Boris Tadić.
Mislite ali, da to nije važno?
Pa ja mislim da je to i stvar procene šta žele birači tih stranaka. Jer ne možete uvijek sjediniti ako nemate istraživanje šta zapravo birači žele. Birači tih stranaka imaju svoje specifične ideje, to su njihovi birači. Prvo je pitanje da li oni to žele i to će sigurno ozbiljnije istraživanja liderima tih stranaka pokazati. U svakom slučaju dobro je da se razgovara, atmosfera politička u Srbiji je vrlo loša. Ponovo imamo kao 90-ih patriotsku stranku koja unapređuje Srbiju i one koji ometaju, organizuju državne udare, imaju planove opasne, šta da su čini sa Srbijom. Tako da u suštini Vučić je ujedinio opoziciju. To je jedan paradoks, ali u suštini je Vučić svojim ponašanjem doveo do toga da će gotovo sigurno biti bar dve kolone na izborima, možda i jedna.
Koliko se i da li se može povući paralela između atmosfere uoči ovih izbora i onih kada ste vi formirali DOS?
To nije baš tako drastična situacija. Mi smo kada smo formirali DOS praktično se borili za to da Srbija više opstane kao država, ali Milošević je, ne zaboravite, to je došlo do toga neposredno posle rata koje poslednjeg rata oko Kosova, odnosno rata Srbije sa NATO paktom, jer faktički Crna Gora u tome nije učestvovala. Mi smo tada smatrali da je u pitanju budućnost Srbije kao države, jer je pomišljeno da nosio na vlasti Srbija ne bi imala, svakako bi izgubila 20 ili ne znam koliko 30 godina svoje budućnosti. Znači ne mogu reći da je tako drastično, ali u pogledu političke atmosfere, u pogledu podele na, ponovo na izdajničke stranke i na stranke koje rade jedino u interesu građana Srbije i ni za šta drugo, može se tu povući paralelnost. Ljudi počinju da misle da je došao trenutak da se izvesne ideološke razlike ostave po strani političke i da se brani u stvari, kako bi rekao, osnovni principi parlamentarne demokratije. I to je ono što je odlučujući u ovom trenutku.
Troje odbornika i jedan član opštinskog veća u Beloj crkvi i dalje štrajkuju glađu osporavajući smenu lokalne vlasti u tom mestu. Oni su noć proveli u zgradi opštine, protest će okončati pošto Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave u ostavci, saopšti da li je smena lokalne vlasti bila legalna, kaže Sandra Ristić, odbornica u štrajku iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Nije sporna uopšte većina. Ovde je sporno to da mi želimo da se ispoštuje zakon. Mi smo svu dokumentaciju poslali ministarstvu i Kori Udovički sa svojim službama može ovo rešiti za pola sata. Da kaže da li su ispoštovane procedure ili nisu. Kada ona bude pismeno odgovorila nama, znači mi ćemo se povući iz skupštinske sale i prekinuti štrajk glađu.
Kaže Sandra Ristić, inače sa pojedinih medijskih profila na društvenoj mreži Facebook nestale su fotografije i video zapise o incidentima koji su se dogodili prošlog petka u Beloj crkvi. Jedan od njih je portal Belocrkvanske novosti. Kori Udovički, ministarka u ostavci, je pozvala odbornike da obustave protest i utvrđivanje činjenica prepuste nadležnima. Za B92 je rekla da vlast u Beloj crkvi ne može da deluje legalno dok njeno ministarstvo ne da takvo mišljenje. Savez vojvođanskih Mađara najavio je disciplinske postupke za članove mađarskog pokreta osnovanog unutar Saveza vojvođanskih Mađara nakon što je ta organizacija najavila da će izaći na izbore. Rasip unutar te stranke uzdrmao je parlamentarnu partiju Istvana Pastora što dovodi u pitanje mogućnost najavljivanja šire koalicije u nekoliko mađarskih stranaka. Detaljnije Vesela Laloš.
Mađarski pokret su kao unutarstranačku civilnu organizaciju osnovali članovi Saveza vojvođanskih Mađara nezadovoljni radom predsjedništva stranke. Ovih dana je stigla vest o samostalnom izlasku na izbore ovog pokreta, što je prema rečima Ištvana Pastora kršenje svih stranačkih pravila i statuta, zbog čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv osnivača i članova ove organizacije.
Ta odluka razbijački deluje na izborno telo. Ja sam u skladu sa tim uložio da se u odnosu na članove Saveza vojvođanskih Mađara, koji su osnivači i članovi mađarskog pokreta, biti pokrenut disciplinski postupak.
Ovakav potez Saveza vojvođanskih Mađara povlači zarad sopstvene odbrane, istakao je Ištvan Pastor.
Meni je samo jedan jedini interes, da sačuvam stranku na čijem sam čelu, da sačuvam integritet ljudi koji su u toj stranci, ko se odluči na drugačiji korak, nek se razilijemo lepo u miru i ljubavi, čist račun, duga ljubav, pa smo završili priču.
Tamaš Korhec, jedan od glavnih inicijatora osnivanja pokreta, navodi da ova organizacija ima solidnu podršku među građanima.
Naše članstvo je, mogu da kažem, u većoj meri koncentrisano u Subotici nego u drugim opštinama i gradovima.
Mađarski pokret je i nakon odluke o izborima Savezu vojvođanskih Mađara uputio pismenu inicijativu za dijalog, ali odgovor nije stigao.
Mi i dalje očekujemo mogućnost da u kulturnom dijalogu razmotrimo ta problematična pitanja, ali smo svesni da za to šanse gotovo u ovom trenutku nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Izborne teme su aktuelni u regionu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov povjerio je Emilu Dimitrijevu mandat za sastav nove vlade, saopšteno iz kabineta makedonskog predsjednika. Prema dogovoru o prevazilaženju političke krize, Dimitrijev će biti premijer prelazne vlade 100 dana, posle čega će biti raspisani vanredni izbori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve učenice pete gimnazije u Beogradu povređene su kada je na njih naletao automobil ispred škole. Potera za vozačem crnog Fiat Punta je u toku, a kako je za B92 rečeno u petoj gimnaziji, nezgoda se dogodila oko 11.20 na pešačkom prelazu ispred škole kada su učenice prelazile ulicu. Sada prelazimo na ekonomske teme. Sa stanovišta javnog interesa, otpis dugova Air Srbiji nije dobro poslovanje, rekli su za naš program ekonomisti povodom vesti da aerodrom Nikola Tesla nacionalnoj aviokompaniji neće naplatiti 22 miliona dolara. Ekonomista Mahmud Bošatlija kaže da se radi o svojevrsnoj subvenciji Air Srbije.
Ja nisam vidio u ugovoru, bar kad je gospodin Vučić predstavljao taj ugovor, nigdje nisam vidio da je naša obaveza da naše firme amnestiraju Air Srbiju od dugovanja koja imaju prema toj firmi. Jel? I to tekućih dugovanja u vrijeme kad već Air Srbija postoji kao mješovita od preduzeća. Dakle, to je veliko zamešateljstvo koje zarad toga da se prikaže dobar rezultat Air Srbije može da donese veliku štetu i Air Srbiji i aerodromu Beogradu.
Mahmud Bušatlija. Vlada Srbije, kako je objavila mreža za istraživanje korupcije, preporučila je krajem prošle godine Beogradskom aerodromu da otpiše dug od 22 miliona dolara aviokompaniji Air Srbija prema tom državnom preduzeću. Vladi kažu da u tome nema ništa sporno, jer se vlada ugovorom sa Etihadom obavezala da će vratiti sve dugove bivšeg JAT-a i da će istovremeno pomagati Air Srbiju da radi profitabilno. Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević podsjeća da je novim aviokompanijama najmanje godinu dana potrebno da postanu profitabilne.
Dao Bog da je to jedino što će biti otpisano Air Srbiji. U daljem periodu ne bi bilo u redu da Air Srbija posluje na račun poreskih platiša u Srbiji. Jer kao komercijalna kompanija ona mora ili da živi ili da nestane sa scene. Nažalost, obično ono što počne sa nekim čudnim i nestandardnim odredbama i štetnim za zemlju, to se obično i nastavi u sličnom tonu. Tako da bojim se da će ovdje biti da strani partner prisvaja dobit, a da Srbija ostavlja gubitke.
Miroslav Prokopijević, argumenti vlasti za opravdanost ovog posla su da je JAT propao, da je Air Srbija profitabilna, a da aerodrom Nikola Tesla, koji je pred privatizacijom, radi bolje nego ikada. Mahmud Bušatlija zaključuje da sa ekonomskog aspekta to ne zvuči tako uverljivo.
Ja ne znam kako je to bolje poslovanje aerodroma ukoliko jedan od klijenata ne plaća usluge aerodromu. Dakle, uopšte mi nije jasno po kojoj osnovi njega možete osloboditi plaćanja usluga koje njemu aerodrom daje. Sa druge strane, što je vrlo opasno, jeste da vi jednoga od svojih klijenata dovodite u povoljniji položaj u odnosu na sve ostale. Sutra se može desiti da neke kompanije odustanu da lete za Beograd iz jednog prostog razloga što nemaju beneficije koje ima nacionalna kompanija.
A više od 4000 radnika nekadašnjih niških privrednih giganata elektronske i mašinske industrije, ali i građevinara i još brojnih firmi koje su međuvremenu ugašene ili su u fazi restrukturiranja, od države očekuju čak 110.000 svojih zaostalih plata. Kako pojedini taj novac čekaju i duže od decenije, Zoran Nešić, bivši radnik fabrike MIN specijalna vozila, juče otpočeo štrajk glađu. Iz Niša, Predrag Blagojević.
Bez šatora, u ne tako debeloj jakni na minus 8, Nešić je u ponedeljak otpočeo štrajk glađu ispred gradske kuće u Nišu. On traži isplatu 6,5 miliona dinara svojih zaostalih plata, ali i da o tom problemu porazgovara sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sada ga je primio samo gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Primio me u kancelariji da porazgovaramo. Rekao je da će da pozove šefa, najvjerojatnije mislim na Vučića. Rekao je da moj zahtjev koji sam poslao Vučiću video i da nije realan, jer Vučić zbog mene neće da dođe Niš. Ako mora da ide u Crvenu reku, u Bujanovac, u Preševo, može u Niš.
On dodaje da i pored gradonačelnikovih sugestija ne odustaje od svojih zahteva.
Ja sam mu rekao da ja ne odstupam od svojih zahteva, znači štrajk glađu do ispunjenja, koliko bilo da čekam, to je to.
Vi ste ovdje na polju na hladnom, nemate šator neki, neku vreću?
Pa za sad nemamo ništa, tako snalazimo se koliko možemo, novu hladnoću.
Niste ni obučeni nešto?
Pa nisam, moram da vam kažem da mi dozvoljavaju pomalo da uđem da se ugrejem unutra.
Nešić u protestu nije sam, ipak iako preko 4000 Nišlija traži svoje zaostale plate, ispred gradske kuće ih je samo desetak. Radiša Spasić, koji je 2012. i 2013. u ime niških radnika vodio pregovore sa vladom Srbije, kaže da je razočaran odnosom države prema njima. On ocenjuje da je sve to, kao i formiranje posebne komisije Ministarstva privrede juna prošle godine, samo zamajavanje i kupovina vremena.
Pa rade, nemoj, rekli su mi, nemoj da me pitaš za datum kad će završimo i nema šanse kad će i šta da bude, samo radi se. To znači da se ništa nije nikada radio, samo se kupovalo vreme.
Po Spasićevim podacima, država za više od 4000 radnika Niša duguje 110.000 plata. Sa kamatama ukupna cifra prelazi 4 milijarde dinara. To je više od polovine ukupnog prošlogodišnjeg budžeta grada Niša. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
U nastavku emisije govorit ćemo i o otpuštanjima u javnom sektoru. Sada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici proevropske opozicije razmatruju zajednički nastup na predstojećim izborima. Odbornici u Beloj crkvi nastavili štrajk glađu. Zatvaranje granica neće rešiti izbjegličku krizu, izjavio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Želim da verujem u iskrenost Vučićevih poruka, kaže Bakir Izetbegović. Rektor Zagrebačkog univerziteta predlaže vraćanje ćirilice u osnovne škole. Gore o poslednji sprat čuvenog hotela Ritz u Parizu nema povređenih. Sutra pretežno sunčano i hladno, temperatura od minus 6 do plus 3 stepena. U nastavku emisije još i kakve bi mogle biti posljedice toga što se sve više članica Evropske unije odlučuje na unutrašnju kontrolu svojih granica. Vladimir Petronijević iz grupe 484.
To stanje koje bi po pravilu trebalo da bude privremeno pretvara u jednu vrstu krajnijeg stanja koje može imati negativne efekte na nešto što se zove garantovana sloboda kretanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema najavama vlade, koja je umeđu vremenu prešla u tehnički mandat, ušli smo u godinu otpuštanja u javnom sektoru. Još, međutim, nisu poznati kriterijumi po kojima će racionalizacija biti sprovedena. Branko Vučković.
Najvažnije je prvo da se identifikuju radna mesta bez kojih se može. Desi se da neka radna mesta imaju više izvršioca. Sad je problem i na rukovodiocima je da između tih izvršioca biraju po vrlo jasnim kriterijumima.
Sudeći prema nedavnoj izjavi Kori Udovički, ministarke državne uprave i lokalne samouprave, čini se da nadležni kao da još nisu spremni za taj obiman posao koji treba da obuhvati sve zaposlene u državni organima i preduzećima. Racionalizacija prosvete kao jedna od najbolnijih tema o kojima se godinama govori i ovoga puta izaziva gorčinu kod zaposlenih učitelja, nastavnika i profesora, jer kako kažu u Sindikatu prosvetnih radnika Srbije, veoma su iznenađeni što su stavljeni u isti koš sa delatnostima u kojima nikada nisu smanjivani viškovi zaposlenih i plate. Jasna Janković, predsednica Sindikata prosvetnih radnika Srbije, od najavljene racionalizacije ne očekuje mnogo, osim novog dizanja tenzija i nervoze.
Najavljena racionalizacija je trapava, je ishitrena, je neorganizovana, je bez ikakvog plana. Tako da sam sistem je u blagom haosu koji ide ka potpunom haosu, jer ono što se najavljuje, a to je ad hoc racionalizacija od 5% kako za sve, tako i za nas, sigurno neće doprineti umirenju, sigurno neće doprineti harmonizaciji, već naprotiv mislim da će doprineti dodatnoj nervozi.
I Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, jedne od retkih u Srbiji koja po kriterijumima vlade ima manjak zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa da je država ušla nespremno u proces racionalizacije javne administracije i da na lokalu ne postoji nikakav plan reforme.
Zapravo se ne bavimo racionalizacijom radi boljeg rada tih službi nego da bismo ispunili zahteve MMF-a. Pošto je jako teško krenuti ovim, kažem, pravim putem, da krenete polako službu po službu, da ustanovite koliko je neki optimalan broj ljudi koji možete angažati za neke određene poslove, onda je naravno mnogo lakše da kažete treba nam toliko hiljada radi, kao da je reč o krompirima, pa kažete treba mi toliko tona krompira, a sad dakle šta je unutra u tim vraćima, pojma nema.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom trodnevnih sukoba sa pripadnicima Islamske države Iraka i Levanta na istoku Sirije poginulo je 120 sirijskih vojnika, dok je stradalo 70 islamističkih militanata, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava, nevladina organizacija čije je sedište u Velikoj Britaniji. Zatvaranje granica neće rešiti izbjegličku krizu, izjavio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Reagujući na izjavu ministra saobraćaja, koji se založio za zatvaranje granica, Steinmeier je rekao da je u prvi plan važno staviti sukob u Siriji i sarađivati sa zemljama u njenom susjedstvu kako bi se priliv izbjeglica držao pod kontrolom, prenosi Reuters. Neki od argumenata država koje su se odlučile za oštriju kontrolu svojih granica je da izbjeglička i migrantska kriza izmiču kontroli. Vladimir Petronijević iz grupe 484 nevladine organizacije koja se bavi migracijama kaže da je jedno od osnovnih obeležja Evropske unije na ozbiljnom testu.
Sve više zemalja to čini i da zapravo kriza ne prestaje, odnosno da migrantska kriza i dalje traje, što zapravo to stanje koje bi po pravilu trebalo da bude privremeno pretvara u jednu vrstu trajnijeg stanja koje očigledno može imati negativne efekte na nešto što se zove jedinstveni prostor Evropske unije, u koje postoji garantovana sloboda kretanja roba i ljudi, što je jedna od fundamentalnih sloboda na kojima počiva Evropska unija. Dakle, to je jedna od pokazatelja da je Evropska unija u ozbiljnoj krizi, dakle i političkoj.
Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posljednji ispirač na hotelu Ritz u Parizu zahvatio je jutros veliki požar koji je posle nekoliko sati stavljen pod kontrolu. Povređenih nije bilo, kako prenose agencije. Požar u hotelu koji se renovira primećen je u 6 časova. Vatra je zahvatila veliku površinu na poslednjem spratu zgrade, a zatim potkrovlje i krov. Ekonomija Kine ostvarila u 2015. godini rast za 6,9%, što je najmanje u poslednjih 25 godina, navodi se u novoobjavljenim zvaničnim podacima. Kineski privredni rast, kao druge ekonomije sveta, pokretač je globalne privrede, pa je ovaj podatak zabrinuo investitore širom sveta. Detaljnije Dragan Štavljanin.
U 2014. godini rast kineske ekonomije iznosio je 7,3%. Vlasti u Pekingu ranije su postavile kao cilj rast od oko 7%. Kineski premijer Li Keqiang rekao je da će spori ekonomski rast biti prihvatljiv sve dok se otvara dovoljno novih radnih mesta. Analitičari smatraju da bi rast ispod 6,8% verovatno iziskivao uvođenje dodatnih ekonomskih posticaja. Vrednost akcija na berzama u Evropi i Aziji, kao i američki dolar, porasla je u utorak u iščekivanju dodatnih mera vlade da podstakne rast. Povećana je cena nafte nakon što je zaustavljen pad tražnje u Kini, najniži od 2003. godine. Posle brzog privrednog rasta u periodu dužem od 10 godina, kineska privreda suočava se sa usporavanjem u poslednje dve godine, jer vlada pokušava da preusmeri ekonomiju ka potrošnji i uslugama, a ne da počiva kao do sada samo na izvozu i investicijama. Međutim, pokazalo se da je ta tranzicija puna izazova. Neki stručnjaci smatraju da je pogrešna preorijentacija Kine ka ekonomiji koju pokreće potrošnja i da bi trebalo da se fokusira na produktivnost da bi održala visoku stopu privrednog rasta. Uobičajena fraza na finansijskim tržištima da kada Kina kihne, ostatak sveta dobije grip. Krah berzi u Kini prošle godine uzdrmao je poverenje investitora širom sveta i situacija se od tada nije popravila. U tom smislu vesti o usporavanju kineske ekonomije nisu iznenađujuće. Mnogi analitičari brinu kakvi će trendovi biti u budućnosti, smatrajući da je rast još slabiji nego što to pokazuju podaci. Kritičari ističu da je statistika u Kini nepouzdana, što pokazuju i nedavni izveštaj o stanju ekonomije na lokalnom nivou, koji se razlikuje od onih koje su objavile državne institucije, mada zvanični Peking negira da su objavljene cifre fabrikovane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva BiH, izjavio je da želi da veruje u iskrenost poruke Aleksandra Vučića da je Srbiji stalo da sa Bosnom i Hercegovinom ima najbolje odnose u regionu. On je u intervjuu sarajevskoj RT1 Vučiću zamerio što je u Banja Luku na obeležavanje Dana Republike Srpske vlada Srbije došla u punom sastavu, umjesto, kako se izrazio, da je došao možda neki ministar. Rektor Univerziteta u Zagrebu Damir Boras predložio je nove hrvatskoj vlasti da u osnovne škole vrati učenje ćirilice prekinuto početkom 90-ih. U HDZ-u odbijaju mogućnost da to bude obavezni predmet, već samo fakultativni, pripremio Eni Zebić.
Do rata ćirilicu su svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj učili obavezno od 3. razreda, a u čitankama je 1/3 tekstova bila na ćirilici. Prvi hrvatski ministar prosvjete nakon proglašenja hrvatske nezavisnosti Vlatko Pavletić prvo je ćirilicu iz obaveznog gradiva prebacio u fakultativno, a onda je maknuta iz osnovnoškolskog programa. Dekan Sveučilišta u Zagrebu, inače informatičar po struci, Damir Boras, predlaže sada u javnom obraćanju budućem ministru znanosti i obrazovanja i budućem premijeru da se ćirilicu vrati u osnovnoškolski program u hrvatskim školama.
Ne treba od toga raditi političke konotacije. Dakle, treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda. Dakle, ne treba od toga praviti velike tenzije. Upravo učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
Ćirilica je pred nekoliko godina ponovno postala politički problem u Hrvatskoj, kada je HDZ svojim srpskim srpskim koalicijskim partnerima u lokalnoj vlasti SDSS-u obećao uvođenje dvojezičnih ploča u Vukovaru, iako za to nije bilo zakonske podloge. A kada su izgubili vlast u Vukovaru, HDZ-ovci su cijelu izbornu kampanju izgradili na napadanju socijaldemokrata koji će navodno uvesti dvojezične ploče, pogotovo jer je u međuvremenu broj Srba u Vukovaru narasao na potrebnih 33%, pa postavljanje dvojezičnih ploča nalaže i zakon. Pa su HDZ-ovci i ratni veterani razbijali ploče, policija ih štitila i na kraju je HDZ pobijedio na izborima u Vukovaru i tenzije su prestale. Zato prvi komentar predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka na Borasovu ideju nimalo ne iznenađuje.
Fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Manji partner buduće vladajuće koalicije Most o tome nije raspravljao, ali zastupnik Mosta Miroslav Šimić ne bi imao ništa protiv.
Ja kad sam bio školarac, jedan mjesec sam imao ćirilicu, jedan mjesec latinicu. Ne znam da li to planirano. Dakle, moram za detalje. Načelno nemam protiv ništa jednog pisma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Snežne padavine su prestale, ali prema najavama meteorologa očekuju naslednji dani s temperaturama koje neće prelaziti nulti podeljak. Svi putni pravci prvog i drugog prioriteta su prohodni, ali snežnih nanosa još uvijek ima u višim planinskim predelima. Danica Gudurić.
Danka Đogović, koja vodi meteorološku stanicu u Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni, kaže da se temperature jutros na Pešteru spustila na minus 17 stepeni.
Nameta ima on po nekim selima do metar i po.
Mada su meštani Peštera navikli na ovako niske temperature zbog velikih snežnih nanosa, teško je doći do štale i nahraniti stoku, kaže Blažimir Marković iz sela Buđevo.
Boga mi teško dosta, poteško, ali šta se mora od onoga što to je živi mora da postoje, mora se da se radi. Ali najgore se je selo ovo rastrkano, od kuće do kuće ne može se dođe do puta. I jutro se hladno i to mnogo hladno. Svega nema baš mnogo tu, 15 do 20 cm, ali nanosi, Bože sačuva. Do metar i pol, do 2 metra ima.
Mehanizacija angažovana na čišćenju svih putnih pravaca, tako da sve škole na Pešteru danas rade, pojašnjavaju u direkciji za izgradnju Sjenica. U odnosu na jučerašnji dan situacija u Novovaroškoj opštini se stabilizovala. Danas će početi sa radom i škola u Gornjoj Beloj Reci. Zimski uslovi vožnje očekuju vozače na putevima Priboja, Nove Varoši, Sjenice, Novog Pazara, kao i svim putevima Timočke krajine. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da je kamionima sa šleperima zabranjen saobraćaj na skoro svim putevima u planinskim predelima na području Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Debelog Brda ka Divčibarama, kako pa Oniku, Goču, kao i od Novog Pazara ka Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izdao u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Predstavnici proevropske opozicije razmatraju zajednički nastup na predstojećim izborima. Zatvaranje granica neće rešiti izbjegličku krizu, izjavio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Želim da verujem u iskrenost Vučićevih poruka, kaže Bakir Izetbegović. Gore o posljednji sprat čuveno hotela Ritz u Parizu nema povređenih. Sutra pretežno sunčano i hladno, temperatura od minus 6 do plus 3 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio današnju emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.